Letra drejtuar Filipianëve. Kapitulli 1. Pavli dhe Timoteu, sklever të Krishtit Jezu, gjithë të shenjtave në unitet me Krishtin Jezu, që ndodhen në Filipi, si edhe mbikëqyrësve e shërbëtorëve ndihmës. Dashamirësia e pamerituar dhe paqja nga Perëndia, atyn, e nga Zotëria Jezu Krisht, qofshin me ju. E falenderoj gjithmonë Perëndin tim, sa herë që ju kujtoj në çdo përgjërim timin për të gjithë ju. Bëj përgjërime me gëzim për kontributin që keni dhënë për përhapjen e lajmit të mirë që nga dita e pare deri në këtë çast. Sepse jam i sigur për këtë gjë. Ai që nisi një vepër të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Është më se drejtë që unë ta mendoj këtë për të gjithë ju, pasi ju kam në zemër, me që të gjithë ju jeni pjesëmarrës bashkë me mua në dashamirësinë e pamerituar, qoftë në vargojnë të mi, qoftë në mbrojtjen dhe në themelimin ligjërisht të lajmit të mirë. Sepse kam Perëndin dëshmitar se sa mall kam për të gjithë ju, me një përzemërsi të butë, si ajo që ka Krishti Jezu, dhe lutem vazhdimisht që dashuria juaj të jetë gjithnjë e më e madhe në njohurinë e saktë dhe aftësinë plot dalluese, që të siguroheni për gjërat më të rëndësishme, në mënyrë që të jeni të patëmet e të mos pengoni të tjerët deri në ditën e Krishtit, e fal Jezu Krishtit, të jepni me bullëk fryt të drejtë në lavdi dhe lëvdim të Perëndis. Tani vëllezër, dua të dini se ato që më ndodhen mua, dolën për përparimin e lajmit të mirë, dhe jo për gjë tjetër. Ai sa në mbar gardën pretoriane, e mes gjithë të tjerëve, u bë e ditur gjërësisht se jam në vargonjë për besimin te Krishti. Pjesa më e madhe e vëllezërve në Zotërinë, nga që ndihen të sigurt prej vargonjëve të mi, po tregojnë edhe më shumë guxim për ta thënë fjalën e Perëndis pa frikë. Vërtet që disa po e predikojnë Krishtin nga zilia dhe rivaliteti, por të tjerët nga vullneti i mirë. Këta të fundit po e bëjnë të njohur Krishtin nga dashuria, pasi e dinë se unë gjendem këtu për mbrojtjen e lajmit të mirë. Kurse ata të parët e bëjnë të shtyrë nga një frymë grindjeje, e jo me një motiv të pastër, pasi pandehen se më shkaktojnë shtrëngim në vargojnë të mi. E çfarë pastaj? Asgjë, madje me çdo mënyrë, qoftë me shtirje, qoftë në të vërtetë, Krishti po bëhet i njohur, dhe për këtë unë gëzoj, madje do të gëzoj gjithmonë, pasi e di se kjo do të çojë në shpëtimin tim, nëpërmjet përgjërimeve tuaja dhe frymës që jep Jezu Krishti, sipas pritjes sime të zjartë dhe shpresës që kam se nuk do të më vi turp për asgjë, por se me çdo lirshmëri në të folur, Krishti, sikurse gjithnjë edhe më parë, do të madhërohet edhe tani me anë të trupit tim, edhe në jetofsha, edhe në vdekësha. Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. E nëse jetoj ende në mish, do të vazhdoj të jap fryt në veprën time. Megjithatë, se çfarë duhet të zgjedh, nuk e bëj të ditur. Jam në presionin e këtyre dy gjërave. Por ajo që dëshiroj unë është lirimi dhe të jem me Krishtin, pasi patjetër kjo është shumë më mirë. Megjithatë, është më nevojshme që unë të mbetem në mish për hirin tuaj. Prandaj, i sigurt për këtë, e di se do të mbetem dhe do të qëndroj me të gjithë ju për përparimin tuaj dhe për gëzimin që i përket besimit tuaj, në mënyrë që nga zëllimi juaj për mua, si dishepuj të Krishtit Jezu, të vërshoj falpranisë si me rishtas mes jush. Ju veç silluni në mënyrë të denjë për lajmin e mirë rreth Krishtit, që edhe nëse vi e ju shoh, ose edhe nëse s'jam, të dëgjoj për ju se po qëndroni të patundur në një mendje, duke u përpjekur krah për krah me një shpirt për besimin e lajmit të mirë, dhe se nuk trembeni në asgjë nga kundërshtarët tuaj. Kjo gjë për ta është provë shkatrimi, kurse për ju provë shpëtimi, dhe kjo është nga Perëndia. Sepse juve ju dha privilegji që jo vetëm të tregoni besim të Krishti, por edhe të vuani për të, pasi keni të njëjtën betejë që po bëj edhe unë, e për të cilën dëgjoni tani për mua.